ขอโอกาสท่านอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกทุกองค์เจริญพรทุกท่านวันนี้ทางชมรมนิมนต์หลวงพ่อมาเทศเรื่องจิตตภาวนาจริงหลวงพ่อเทศอยู่ได้เรื่องเดียวคือเรื่องจิตตภาวนาหลวงพ่อไม่เห็นว่าอะไรมันจะสำคัญเท่ากับการฝึกจิตฝึกใจของเราเองเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้และจิตเป็นตัวนำเราไปสู่ทิศทางต่างๆจิตที่เลวก็นำเราไปสู่สภาวะที่เลวจิตที่ดีก็นำสู่สภาวะที่ดีจิตที่ฝึกได้สมบูรณ์เต็มที่ก็นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ที่ถาวรทุกคนแสวงหาความสุขกันมาตลอดลูกเล็กเด็กแดงนะจนแก่จนเฒ่าจริงๆแล้วทุกคนก็อยากได้ความสุขด้วยกันทั้งนั้นก็แสวงหาความสุขด้วยวิธีต่างๆคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นหาความสุขด้วยการแสวงหาอารมณ์ภายนอกมีความสุขเพราะการดูรูปเพราะการฟังเสียงเพราะได้กลิ่นเพราะได้รสเพราะได้สัมผัสที่ถูกใจเพราะได้คิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานถูกอกถูกใจความสุขจากภายนอกเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายเพราะความสุขการแสวงหาความสุขออกไปภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ความสุขที่ถาวรจริงเราไปดูรูปที่สวยไปดูหนังดูอะไรมีความสุขไปเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วไปฟังสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกใจไปฟังเสียงเพราะๆมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์มันก็ตามมาอีกแล้วงั้นการหาความสุขด้วยการเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรหรอกเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เห็นว่าท่านเป็นเจ้าชายมีกามสุขมีความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่มาจนอายุ29มันไม่อิ่มมันไม่เต็มท่านก็อยากได้สิ่งซึ่งมันเป็นอมตะมากกว่านั้นความสุขอันต่อมาที่พวกเราแสวงหากันไม่ใช่กามสุขแล้วแต่เป็นฌานสุขในการฝึกจิตให้สงบแล้วก็มีความสุขอยู่กับการที่จิตใจเราสงบเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาสิ่งแรกที่ไปทำก็เหมือนกับที่พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่เราทำก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็คิดถึงเรื่องเหล่านี้ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดอย่างนั้นแหละท่านก็ไปหัดนั่งสมาธิมีความสุขจากสมาธิฝึกอยู่ไม่นานท่านก็จบหลักสูตรของสมาธิท่านได้เนวสัญญานาสัญญายตนะได้ฌานที่สูงที่สุดที่ฌานของปุถุชนที่สูงที่สุดอาจารย์ก็ชวนบอกว่าจบหลักสูตรแล้วให้มาช่วยกันสอนบุญบารมีท่านแก่กล้าท่านบอกอาจารย์ว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการหรอกมีความสุขจากสมาธิไม่นานมันก็เสื่อมแล้วมันก็ทุกข์อีกนี่ยังไม่ใช่ทางที่จะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงท่านก็ออกแสวงหาด้วยตัวเองเมื่อทำฌานไม่สำเร็จไม่พ้นทุกข์มาฝึกทรมานตัวเองท่านก็ไม่ได้ทรมานโง่ๆความจริงก็มีเหตุผลที่ท่านต้องทรมานคือคนในยุคนั้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าตัณหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ความอยากในศาสนาอื่นนะบางศาสนาเนี่ยเขารู้ว่าต้องทำลายตัณหาแต่วิธีทำลายความอยากถ้ามันอยากก็แกล้งมันมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากสบายทำให้มันลำบากเนี่ยแกล้งฝึกฝืนกิเลสนะฝืนจิตฝืนใจไม่ใช่ฝึกโง่ๆนะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปทรมานแบบไม่มีเหตุผลอะไรหนุนหลังจริงคนเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่เลยเป็นคนที่แสวงหาความพ้นทุกข์อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายทำให้ลำบากเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งจะสิ้นตัณหาแล้วผ่านไปหลายปีนะ5-6 ปีท่านก็พบว่ามันไม่สิ้นหรอก ความอยากมีต้องเยอะแยะเดี๋ยวอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจสุดท้ายท่านก็พบว่าการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเป็นเจ้าชายเพลิดเพลินในกามสุขไม่ทำให้พ้นทุกข์การมาบังคับจิตมาฝึกจิตให้นิ่งก็ไม่พ้นทุกข์การมาบังคับกายทรมานกายก็ไม่พ้นทุกข์ท่านก็คิดถึงสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนี่แหละคือการฝึกจิตใจเบื้องต้นท่านคิดถึงการทำสมาธิชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิอัตโนมัติมันเกิดขึ้นตอนท่านเด็กๆคือไม่ใช่เรื่องประหลาดว่าทำไมอยู่ๆเจ้าชายสิทธัตถะอายุไม่กี่ปีลุกขึ้นนั่งสมาธิเป็นสมาธิชนิดนี้ไม่เหมือนสมาธิที่ท่านเรียนจากฤาษีสมาธิที่ท่านเรียนจากฤาษีนั้นเป็นการน้อมจิตให้ไปสงบให้เป็นนิ่งให้ไปว่างอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่สมาธิที่ท่านได้มาตอนเด็กๆนั้นเป็นสมาธิแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวท่านหายใจท่านหายใจทำอานาปานสติแล้วจิตของท่านตื่นขึ้นมาตรงที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่คนในยุคนั้นไม่มีใครรู้จักท่านนึกถึงสมาธิชนิดนี้ได้ท่านทำอานาปานสตินี่พวกเราบางคนศึกษาพุทธประวัติไม่ดีเราก็คิดว่าพระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์ด้วยการทำอานาปานสติที่จริงไม่ใช่นะท่านทำอานาปานสตินะหายใจด้วยความรู้สึกตัวผู้บรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมมีสติอยู่นะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูอยู่นี่เป็นสมาธิชนิดที่สองนะซึ่งคนอื่นไม่รู้จักท่านเป็นขึ้นมาโดยอัตโนมัติตอนเด็กๆไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นนะพวกเราถ้าได้เคยฝึกสมาธิชนิดนี้แล้วเนี่ยในชาติก่อนๆเนี่ยเวลามาอยู่ในชาตินี้ตอนเด็กๆมักจะขึ้นมามันจะมาของมันเองแต่มักจะมาตอนที่เราต้องกระทบกับอารมณ์ที่น่ากลัวอารมณ์ที่รุนแรงหลวงพ่อตอนเด็กๆไม่ได้เทียบท่านนะไม่รู้จะเทียบยังไงเล่ายังไงหลวงพ่อตอนเด็กๆอายุสัก10ขวบได้ไฟไหม้ข้างบ้านบ้านเป็นตึกแถวนะอยู่วรจักรนี่แหละพอไฟไหม้ข้างบ้านมองเห็นห่างไป 4-5 ห้องนะลุกขึ้นวิ่งไปจะไปบอกผู้ใหญ่วิ่งก้าวที่1ก็กลัวอยู่นะก้าวที่2ก็กลัวก้าวที่3เนี่ยจิตมันตื่นขึ้นในฉับพลันเลยมันรู้สึกตัวขึ้นโผล่ขึ้นมาเลยความตกใจความกลัวนั้นขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยกลายเป็นความรู้สึกตัวเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้ผู้ใหญ่ตกใจเราก็ไปดูผู้ใหญ่ตกใจเราไม่ตกใจด้วยมีพระองค์หนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วเขาจุดพลุใกล้ๆตัวท่านท่านไม่ทันรู้ตัวว่าเขาจะจุดพลุตูมขึ้นมาท่านตกใจพอตกใจเนี่ยสติระลึกรู้ความตกใจนะจิตดีดตัวผางขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเนี่ยของถ้าเคยทำนะมันจะทำได้จะง่ายนี่พวกเราถ้าชาตินี้ตอนเด็กๆ เคยรู้สึกตัวมาเนี่ยการภาวนาก็ไม่ลำบากมากแต่ถ้าเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยเนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวได้นี่นะก็หนักหนาสาหัสเอาเรื่องเหมือนกันแต่ฝึกได้ช้างม้าวัวควายยังฝึกได้เลยนะคนทำไมจะฝึกไม่ได้เจ้าชายสิทธัตถะทำสมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถัดจากนั้นท่านเจริญปัญญาเพราะสมาธินะสมาธิเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นสมาธิชนิดที่ถูกต้องนะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานส่วนสมาธิที่ท่านทิ้งมาจากฤาษีนั้นเป็นสมาธิที่จิตสงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นจะไม่เจริญปัญญาเป็นที่พักผ่อนเฉยๆนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าสมาธิมันมีสองอย่างนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนถ้าเราอยากทำจิตตภาวนาเนี่ยถ้าเราแบ่งกลุ่มของจิตตภาวนาออกไปก่อนมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือทำสมาธิฝึกสมถกรรมฐานฝึกอีกกลุ่มหนึ่งคือการเจริญปัญญาทำสมาธินั้นสมาธิแยกได้สองชนิดด้วยสมาธิชนิดที่หนึ่งให้จิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่หนีไปที่อื่นอันนี้ใช้สำหรับพักผ่อน สมาธิชนิดที่สองเนี่ยฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวจิตจะเป็นแค่คนดูความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในกายความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นแค่คนดูจิตจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงนะมากลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไปเนี่ยสมาธิชนิดนี้อาภัพที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักมันก็เช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลก็มีแต่สมาธิให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราเองกับคนสมัยพุทธกาลแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะพอๆกันนะถ้าจะพูดถึงความไม่เอาไหนก็ใกล้เคียงกันคนที่สนใจจริงๆมีบุญวาสนานะก็ภาวนาได้นะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกนี่พอเจ้าชายสิทธัตถะจิตท่านเป็นผู้รู้ได้แล้วนะท่านก็มาเจริญปัญญาท่านมาดูทุกข์ท่านดูไปที่ทุกข์เลยอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ท่านพบว่าชาติมีอยู่ชาติก็คือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมจิตไปหยิบฉวยขึ้นมาจิตไปหยิบฉวยขึ้นมาเพราะจิตมันดิ้นรนปลุกแต่งจิตมันมีเจตนามีเจตนาเกิดขึ้นเจตนานั่นแหละเป็นตัวพบนี่พอท่านดูไปนะท่านทวนไปด้วยสภาวะที่ท่านเห็นเนี่ยล้วนแต่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งสิ้นเลยนะตัวทุกข์ก็เป็นรูปธรรมนามธรรมนะตัวชาติก็เป็นรูปธรรมนามธรรมนะเนี่ยท่านเฝ้าดูลงไปตัวทุกข์ก็คือขันธ์ห้านั่นแหละนะเป็นทั้งรูปทั้งนามไล่ลงไปนะจนถึงอวิชชาอวิชชาเป็นนามธรรมท่านพบว่ามีแต่รูปนามซึ่งอาศัยกันเกิดสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงรากเหง้ามาจากความไม่รู้อริยสัจคือตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นสูงสุดของการเจริญจิตตภาวนานะคือการทำลายอวิชชาลงไปให้ได้งั้นจิตตภาวนาเนี่ยมีหลายขั้นนะหลายเกรดเบื้องต้นเป็นแค่ว่าทำยังไงจิตจะสงบสเต็ปที่สองทำยังไงจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูขั้นที่สามทำยังไงจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจของธาตุของขันธ์ของอายตนะของอินทรีย์คือของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองงั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนอยู่รู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นวันนี้หลวงพ่อจะมาสรุปให้ฟังนะว่าสิ่งที่เราจะฝึก3ประการนั้นเราจะทำอย่างไรอันแรกทำอย่างไรจิตจะสงบอันที่2ทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นอันที่3ทำอย่างไรจิตจะเห็นความเป็นจริงของธาตุขันธ์ของกายของใจนะถ้าจิตเห็นความจริงเรียกว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญาเนี่ยจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสิ่งอื่นเนี่ยทำไงเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี่คือขั้นของการเจริญปัญญาเป็นงานเรื่องที่3ที่เราจะต้องเรียนเรื่องแรกทำยังไงจิตเราจะสงบอันนี้ใครๆก็ทำศาสนาอื่นเขาก็ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าหากเราเจริญปัญญารวดไปเลยนะไม่เคยได้พักเลยมันก็เหมือนคนที่ทำงานหนัก24ชั่วโมงไม่ได้พักถ้าไม่ตายก็คงรวยมีแค่นั้นคือถ้ารอดไปได้นั้นก็ได้มรรคได้ผลถ้าหมดกำลังซะก่อนก็ไปไม่ไหวถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยนะมันจะแห้งแล้งไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแต่ถ้ามีสมาธิชนิดที่เอาไว้พักได้เนี่ยจิตใจจะชุ่มชื่นคล้ายๆแวะปั๊มน้ำมันนะเติมน้ำมันได้พักผ่อนนะจิตใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเจริญปัญญาต่อการที่จะทำจิตให้สงบนะเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมจิตถึงไม่สงบการที่จิตของเราไม่สงบนะเพราะจิตของเราเนี่ยเที่ยวแสวงหาความสุขนะเที่ยววิ่งหนีความทุกข์เที่ยวแสวงหาความสุขไปทางตาเที่ยวไปดูรูปที่เพลิดเพลินพอใจหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ไม่มีความสุขเหมือนอย่างเราไปดูหนังพอไปดูหนังนึกว่าจะมีความสุขเห็นไหมมันมีสุขเดี๋ยวต้องอยากอย่างอื่นต่อละดูหนังอย่างเดียวไม่พอไม่มีความสุขจริงสุขแป๊บไปฟังเพลงดีไหมหรือไปร้องคาราโอเกะมีความสุขไปเดี๋ยวไปดาวนะหิวข้าวอีกแล้วไม่มีความสุขแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าเนี่ยเราหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราวิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา จิตถึงแส่สายออกไปทางตานะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตที่วิ่งแส่สายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละจิตที่มันไม่สงบนี่ทำยังไงจิตจะสงบถ้าเรารู้ว่าจิตต้องการความสุขจิตถึงแส่สายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราย้อนสอนมันเลยเราหาความสุขมาล่อจิตคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขเรามาพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรามารู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูท้องพองยุบคนไหนเดินจงกรมมีความสุขก็ไปเดินจงกรมทำกรรมฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งนะที่เราทำแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วเครียดอย่าทำอย่างบางคนไม่ชอบดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบแล้วเครียดนะทำอย่างนั้นไม่ดีนะถ้าเครียดเนี่ยสมาธิจะไม่เกิดเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิต้องมีความสุขนะเอาความสุขมาล่อมันจิตของเรานั่นมันเหมือนเด็กซุกซนเด็กหนีออกไปจากบ้านไปเที่ยวร่อนเร่นะไม่ค่อยยอมกลับบ้านผู้ใหญ่เอาไม้ไปไล่ตีนะไม่กลับมาเดี๋ยวเผลอมันหนีอีกแต่ถ้าทำบ้านให้มันน่าอยู่นะในบ้านมีสิ่งที่เด็กต้องการมีของกินที่เด็กชอบมีเกมที่เด็กชอบนะเด็กก็เล่นอยู่ในบ้านบางทีมันไม่ออกจากห้องเลยมันติดอกติดใจในความสุขเหมือนเพลิดเพลินของมันอยู่งั้นเราใช้เคล็ดลับตัวนี้แหละมาทำความสงบจิตนะใครพุทโธแล้วมีความสุขเราพุทโธอย่าไปพุทโธเพื่อบังคับให้จิตสงบนะพุทโธไปสบายใจพุทโธเล่นคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจเล่นๆคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขดูท้องพองยุบเล่นๆทำเล่นๆทำให้มีความสุขทำให้มีความสบายจิตมันมีความสุขมันจะไม่หนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะสงบอยู่ที่ใจอันเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับของการทำสมถกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นถ้าเราถนัดกรรมฐานชนิดไหนเราใช้กรรมฐานชนิดนั้นไม่ต้องเรียนแบบกันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำอย่างเดียวกันอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆหลวงพ่อทำอานาปานสตินะทำสมถะด้วยการทำอานาปานสติพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่จำเป็นต้องทำอานาปานสติเลยไม่มีความจำเป็นเลยต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นถ้าเราอยู่นะจิตใจมันพอใจมันก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะได้พักผ่อนจิตใจโปร่งโล่งเบาสบายแต่สบายแล้วถ้าติดอยู่ในความสบายไม่เดินต่อแล้วก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเลยเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อตะเวนนะไปหาครูบาอาจารย์มากมายเลยนะไม่ได้เลือกสายด้วยครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านมีชื่อเสียงท่านไหนมีชื่อเสียงนะเข้าไปหาเข้าไปดูเข้าไปศึกษาไปทั่วๆนะแล้วก็พบว่าคนชอบนั่งสมาธินะแต่สมาธิที่ทำส่วนใหญ่คือสมาธินิ่งๆทำสมาธิแล้วสงบอยู่เฉยไม่เดินปัญญาหรอกไม่รู้จักวิธีเดินปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธินิ่งๆนะก็คือสมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนมาจากฤาษีนะเป็นสมาธิที่มีประโยชน์ไหมมีทำให้ได้พักผ่อนแต่คนที่พักผ่อนตลอดเวลาไม่ทำมาหากินจ้างให้ก็ไม่รวยเห็นไหมเราอยากร่ำรวยในธรรมะเราจะเอาแต่ทำความสงบพักผ่อนอย่างเดียวมันไม่ได้ผลหรอกเราต้องมารู้จักวิธีเจริญปัญญาแต่การจะเจริญปัญญาได้นั้นจะต้องอาศัยสมาธิชนิดที่สองสมาธิชนิดแรกนะมีชื่อเพราะๆนะว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตนั้นเพ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิชนิดที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานจิตนั้นเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิชนิดนี้แหละเป็นสมาธิที่อาภัพเมื่อก่อนไปเที่ยวหานะหายากมากเลยจะหาคนซึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะในร้อยคนจะหาคนหนึ่งยังยากเลยยากมากมากเลยทุกวันนี้มีเยอะนะฟังหลวงพ่อเทศมากๆเข้านะฟังไปเถอะใจก็ตื่นขึ้นมาได้นะอยู่ที่ว่ารู้หลักไหมวิธีที่จะให้ใจตื่นเราต้องรู้ก่อนว่าใจที่ไม่ตื่นเป็นยังไงใจที่ไม่ตื่นนะคือใจที่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดจิตมันคิดมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดจิตคิดกับจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันกลับข้างกันเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรให้ถูกนะเราต้องรู้สิ่งที่ผิดซะก่อนอย่างเราจะทำความสงบจิตเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจิตไม่สงบเพราะเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราก็ปฏิบัติถูกด้วยการหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตนะถ้าเราจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่ผิดมันคืออะไรที่ผิดนั่นก็คือจิตนั่นน่ะมันไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง จิตของคนในโลกจิตของสัตว์ทั้งหลายจิตของเทพพรหมส่วนมากเป็นจิตที่คิดนึกปรุงแต่งไปทั้งสิ้นเลยจิตหลวงปู่ดูลย์จะเรียกว่าจิตออกนอกจิตจะไหลออกข้างนอกไปจิตเราจะไหลไปทางตาจิตจะไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเนี่ยส่วนใหญ่ไหลไปคิดพอลงมือปฏิบัติก็ไหลไปเพ่งทางใจเนี่ยจะไหลไปสองแบบนะไหลไปคิดเรื่อยเปื่อยไปนะแต่ไหลไปเพ่งทางตาเนี่ยก็ไหลไปดูทางหูก็ไหลไปฟังอย่างขณะที่เราดูรูปอย่างข้างหลังมีจอถ้าเราดูจอภาพนะตั้งใจดูอย่างจดจ่อจิตเราจะไหลเข้าไปอยู่ในจอภาพจิตเราจะไหลไปจากตัวเรานะถลำออกไปตรงนี้ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเราไหลออกไปทางตาจิตเราไหลไปทางหูจิตก็ตื่นเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะให้รู้จิตคิดเพราะอะไรเพราะจิตคิดเนี่ยเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยที่สุดจิตที่ไปดูรูปจิตที่ไปฟังเสียงเนี่ยเกิดน้อยลงมาจิตที่ไปดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยน้อยลงไปอีกนะท่านเลือกเอาตัวที่มากที่สุดนะศึกษาจากตัวที่เยอะที่สุดเลยที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือจิตคิดเพราะครูบาอาจารย์หลายองค์เลยนะท่านสอนพุ่งเข้ามาที่ให้รู้ทันจิตที่คิดหลวงปู่ดูลย์สอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามความคิดนะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงปู่ดูลย์สอนว่าไม่ให้คิดไม่ให้คิดก็คือการฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินไม่ถูกเป็นมนุษย์ต้องคิดเป็นให้จิตมันคิดไปแต่ถ้ามันคิดไปแล้วนะเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันนะเกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันนะนึกคอยรู้ทันอย่างนี้ถึงจะใช้ได้หรือจิตมันคิดแล้วจิตมันถลําไปอยู่ในโลกของความคิดจิตมันจะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดให้เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดแล้วถ้าเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะจิตจะตื่นอัตโนมัติเลยหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเห็นมั้ยไม่ใช่สายไหนสายหนึ่งนะถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนภาวนาถูกมันสัมมามลงเป็นเนื้อเดียวกันหมดให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดวิธีการทำยังไงเราจะรู้ได้ง่ายธรรมดาจิตของเราไหลไปคิดตลอดเวลาเลยกลางคืนก็คิดนะนอนหลับอยู่ก็คิดเรียกว่าฝันจิตไหลตลอดวิธีการนะหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งเหมือนที่ตอนทำความสงบนั่นแหละแต่นี้จะทำให้จิตตั้งมั่นก็หากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งคนไหนถนัดพุทโธมาอยู่กับพุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็ใช้ลมหายใจคนไหนถนัดฟองยุบใช้ฟองยุบแต่วิธีดูนั้นแตกต่างกันถ้าหากต้องการให้จิตสงบนะก็น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจน้อมจิตไปอยู่กับท้องน้อมจิตไปอยู่ที่เท้าพอจิตมันถูกน้อมไปอยู่ในอารมณ์เดียวมันสงบแต่ถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละแต่เราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าอ้อหนีไปคิดละรู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ทันว่าหนีไปคิดแต่ถ้าเราลงมือทำกรรมฐานจริงๆจิตไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียวจิตจะหนีไปเพ่งด้วยถ้าพุทโธพุทโธนะบางทีก็หนีไปคิดให้รู้ทันบางทีก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งก็รู้ทันว่าไปถลำไปจ้องไปเพ่งจิตละหรือดูลมหายใจเข้าออกจิตมันหายใจจิตมันร่างกายมันหายใจจิตมันเป็นคนดูหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำเข้าไปจ่อนิ่งแนบเข้าไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตมันส่งออกนอกส่งออกไปในความคิดก็ได้ส่งไปที่ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกนะจิตส่งออกนอกถ้าเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเนี่ยการเคลื่อนไปการไหลไปนั้นจะดับโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีกิเลสชื่ออุทธัจจะทันทีที่สติเกิดกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะการไหลนั้นจะดับอัตโนมัติจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาในฉับพลันนั่นเองนะในพริบตาเดียวกันนั่นเองงั้นพวกเราต้องฝึกตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญเป็นตัวแตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่ถ้าเราไม่มีจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้นะงั้นตัวนี้แหละตัวแตกหักเลยงั้นเรามาฝึกนะค่อยฝึกไปถ้าวันไหนจิตฟุ้งซ่านมากก็มาพุทโธมาหายใจมาดูท้องพองยุบให้จิตได้พักผ่อน วันไหนมีเรี่ยวมีแรงพอสมควรแล้วแทนที่จะน้อมจิตไปอยู่กับลมอยู่กับท้องอยู่กับเท้าให้คอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปคิดนะหรือมันหนีไปเพ่งไปเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะทํางานอันที่3ละคือการเจริญปัญญานี่จิตตภาวนาทั้งหมดเลยนะจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตให้สงบพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นต่อไปนี้พัฒนาจิตให้เกิดปัญญารู้ความจริงของธาตุขันธ์กายใจงานอันนี้เป็นงานที่อัศจรรย์นะไม่มีในคำสอนของคนอื่นมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราแขวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธแต่เราทําสมาธิได้อย่างเดียวหรือทําทานรักษาศีลนะไม่เคยทําสมาธิยิ่งใหญ่ใหญ่ทําสมาธิได้ความสงบก็ยังดีแต่ถ้าเราฝึกจนได้สมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวมันก็จะเจริญปัญญาแล้วเมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ไหลไปแล้วนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้เนี่ยเรามาหัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นแรกเลยเนี่ยหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆหลวงพ่อมักใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันธ์อย่างร่างกายนะเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ร่างกายแยกได้อีกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนี่แยกธาตุออกไปอีกทางจิตใจก็แยกออกไปได้เป็นเวทนาขันธ์ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาขันธ์ความจำได้ความหมายรู้สังขารขันธ์ความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณขันคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราต้องมาแยกขันให้ได้ถ้าเราแยกขันไม่ได้เราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราไม่ได้พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายแปรปรวนเมื่อก่อนเป็นเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เด็กเมื่อก่อนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ไม่หนุ่มสาวร่างกายเนี่ยดูง่ายนะว่าแปรปรวนแต่ในเนี้ยลึกๆก็รู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมเราคนนี้กับเราพรุ่งนี้เราปีหน้าเราชาติหน้าเป็นเราคนเดิมเนี่ยเราไปสําคัญมั่นหมายนะว่าจิตคือตัวเราแล้วก็มันเป็นอมตะด้วยพวกเราชาวพุทธจํานวนมากเลยชอบคิดว่าจิตเที่ยงถ้าร่างกายตายจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็จิตดวงเดิมไปเกิดใหม่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 100% เลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสสตทิฏฐินะจริงๆแล้วจิตนั้นเกิดดับเรามาหัดสังเกตดูตัวเองนะเราค่อยๆมาหัดก่อนทีแรกหัดแยกนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าทุกๆส่วนนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นกระทั่งตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับการที่จะทำลายความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะทำด้วยวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆวิธีนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีวแหวนสระอิพอสำเภาไม่หาอากาศชอช้างวิพัฒชะเหมือนอย่างมีรถยนต์อยู่1คันเราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆนะแต่ถ้าเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆเถอะเริ่มตั้งแต่ถอดน็อตก่อนใช่ไหมถอดสกรูออกมาสกรูไม่ใช่รถยนต์แล้วถอดลูกล้อออกมาลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แล้วถอดตัวถังถอดเบาะถอดกันชนถอดถังน้ำมันถอดเครื่องยนต์ถอดพวงมาลัยถอดเบรกถอดคลัตช์นะถอดคันเร่งถอดออกมานะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไม่ใช่รถยนต์ละแต่พอมันมารวมกันเข้ามันมีรถยนต์แต่พอมันกระจายออกไปมันไม่มีรถยนต์วิธีนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอามาใช้ในการดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเราจะถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆบางคนถอดเป็นขันธ์5นะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนถอดเป็นอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนถอดเป็นธาตุ18ธาตุบางคนถอดเป็นอินทรีย์22อะไรเนี่ยสารพัดจะแบ่งนะแบ่งแบบไหนก็ได้นะที่ท่านสอนเอาไว้คือการกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นจิตถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละเราถึงจะกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณภาพพอที่จะกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะฟังแล้วเหมือนยากแต่จริงๆไม่ยากวันแรกที่หลวงพ่อเจอหลวงปู่ดุลแล้วนั่งรถไฟมานะกลับมากรุงเทพเนี่ยแวะโคราชเนี่ยไปหาหลวงพ่อพุธที่โคราชจากโคราชเนี่ยนั่งรถไฟต่อมากรุงเทพต ตอนที่ออกจากสุรินทร์มาเนี่ยนึกได้ว่าหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองเลยคิดว่าจิตมันอยู่ที่ไหนคิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายก็เลยพยายามหาจิตว่าอยู่ตรงไหนในร่างกายดูไปที่ผมดูไปดูไปผมไม่ใช่จิตหรอกผมเป็นสิ่งที่มันเราไปรู้เข้าเท่านั้นเองไม่เห็นจะเป็นจิตตรงไหนเลยดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงในร่างกายไม่มีส่วนไหนของร่างกายนะที่เป็นจิตเลยดูไปดูไปนะหรือว่าความสุขความทุกข์เป็นจิตดูไปที่ความรู้สึกสุขก็ไม่เห็นมีจิตอยู่ในความรู้สึกสุขดูไปในที่ความรู้สึกทุกข์ก็ไม่เห็นมีความรู้สึกทุกข์เนี่ยเที่ยวหาอยู่นะหรือว่าจิตคือความคิดสุดท้ายหรือว่าจิตคือความคิดจงใจคิดเลยนะคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนกคิดบทสวดมนต์นะจิตมันเห็นจิตที่คิดทันทีที่เห็นจิตที่คิดจิตรู้ก็เกิดพอจิตรู้เกิดปุ๊บนะมันเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายนะอย่างผมเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะผมกับจิตคนละอันกันขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับจิตเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตเนี่ยก็เป็นคนละอันกันนะความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายคนละอันกันหมดเลยแล้วเห็นจิตนั่นแหละเดี๋ยววิ่งไปที่ตาแล้วก็ดับวิ่งไปที่หูแล้วก็ดับวิ่งไปคิดแล้วก็ดับรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ดับเห็นแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลนะเช่นโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราจิตมันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสั่งมันก็ไม่ได้ตอนนั้นยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เราค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันเกิดมันเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็หายไปรูปเกิดแล้วรูปก็ดับนะเวทนาเกิดแล้วเวทนาก็ดับนะสัญญาเกิดสัญญาก็ดับสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงเกิดแล้วโลภโกรธหลงก็ดับจิตเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับการที่เราคอยเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานตรงที่จิตของเราตั้งมั่นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงนี้เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องตรงที่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะเห็นความสุขความทุกข์อยู่ส่วนความสุขความทุกข์เห็นกุศลอกุศลอยู่ส่วนกุศลอกุศลตรงนั้นก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเริ่มเมื่อเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราแยกออกมาเป็นส่วนๆนั่นแหละเช่นรูปที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปรูปที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปนะรูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนรูปที่พองที่ยุบเกิดแล้วก็ดับไปนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่นะรูปที่สุขที่ทุกข์ด้วยนะรูปที่สุขที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับหรือความสุขความทุกข์ทางใจเกิดแล้วก็ดับนะกุศลอกุศลทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้มากๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันพอจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเองถึงเราไม่เคยเข้าฌานวันนั้นมันก็จะเข้าฌานของมันเองนะจิตจะรวมลงมาแล้วมันมาตัดสินความรู้กันในสมาธินะตัดสินความรู้ในสมาธิจะรู้ความจริงเลยว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยเวลาจิตถอยออกมาแล้วย้อนกลับไปดูนะจะพบว่ากายนี้ก็กลวงๆนะไม่มีเราอีกต่อไปแล้วจิตใจก็เป็นแค่สภาวะธรรมสภาวะธรรมแต่ละชนิดแต่ละชนิดไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวเลยนะย้อนไปดูทวนเข้าทวนออกก็เห็นแต่ว่าไม่มีเราเนี่ยการที่จะฝึกให้จิตเกิดปัญญานะขั้นแรกก็คือต้องจิตตั้งมั่นให้ได้ก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ก่อนถัดจากนั้นหัดแยกกายแยกใจแยกสุขแยกทุกข์ออกไปแยกกุศลอกุศลออกไปนะแล้วก็เห็นร่างกายเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดแล้วดับไปเห็นความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเห็นกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะเห็นจิตหมุนเวียนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับหัดภาวนาใหม่ๆไม่เห็นหัดภาวนาใหม่ๆนะคิดว่าจิตมีดวงเดียวและจิตเนี้ยวิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาที่ใจวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาที่ใจตรงนี้ยังไม่ใช่นะอย่างนี้เรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องยังไม่ขาดเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตเหมือนแมงมุมนะอยู่กลางใหญ่มีอะไรมากระทบทางทิศนี้ก็วิ่งไปตามใหญ่นี้นะแล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ตรงกลางมีสิ่งมีแมลงมากระทบอีกเส้นหนึ่งอีกทิศทางหนึ่งก็วิ่งไปทางทิศทางนั้นแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยหัดใหม่ๆจะเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาทางทวารทั้ง6แล้วก็กลับมาอยู่ที่ใจนะเนี่ยหัดอย่างนี้นะยังไม่เห็นจริง ต้องเห็นจนกระทั่งว่าจิตมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับตรงที่ตาจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับตรงที่หูนะจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจค่อยๆฝึกนะไม่ยากหรอกนะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปเรื่อยนะทีแรกหัดแยกกายกับใจออกจากกันก่อนเช่นร่างกายยิ้มเอาทุกคนยิ้มสิยิ้มทุกคนยิ้มท่านอาจารย์ยิ้มด้วยโอ้ท่านอาจารย์นี่ยิ้มหวานเนี่ยคราวนี้ไม่ยิ้มแล้วหัวเราะเลยเห็นไหมเกินที่บอกนะเห็นร่างกายยิ้มไหมรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มอยู่ร่างกายหัวเราะอยู่รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยค่อยๆหัดอย่างนี้นะเบื้องต้นยิ้มไว้ก่อนนะถ้าเริ่มกรรมฐานเอาแล้วต่อไปนี้จะดูแล้วนะเคร่งเครียดอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกจิตใจจะมีสมาธิจิตใจต้องมีความสุขเริ่มต้นยิ้มไว้ก่อนดูอาจารย์สนองนี่ก็ยิ้มหวานนะยิ้มมีความสุขก่อนเนี่ยพวกเราเกิดแล้วหัวเราะได้ไหมเห็นร่างกายหัวเราะหลวงพ่อไม่ห้ามนะเวลาฟังหลวงพ่อเทศน์นะหัวเราะก็ได้บางคนก็ร้องไห้นะน้ำหูน้ำตาร่วงอะไรนี้ก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่เห็นร่างกายมันร้องไห้เห็นร่างกายมันหัวเราะเห็นร่างกายมันยิ้มนั่งนานๆคันบ้างไหมเห็นร่างกายมันเก่านะเนี่ยพอเห็นด้วยกับหลวงพ่อก็พยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายจับลูกขังเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเราเป็นคนดูค่อยหัดดูไปเรื่อยยากอะไรนักหนาไม่ใช่ของวิเศษวิโสอะไรนักหนาเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกคนสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเนี่ยพยักหน้านะก็เห็นร่างกายพยักหน้าค่อยๆรู้สึกไปค่อยๆดูไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมาเองตัวที่พยักหน้าอยู่มันเป็นวัตถุเท่านั้นเองนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันยิ้มเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันกระดุกกระดิกมันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นเองนี่หัดอย่างนี้นะเราจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของรูปนะว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองแล้วมาดูความสุขความทุกข์รู้จักความสุขไหมใครรู้จักความสุขยกมือซิยกมือซิใครรู้จักความสุขบ้างที่เหลือไม่รู้จักเลยชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์อาภัพสุดๆเลยนะ ความสุขเราก็รู้จักใช่ไหมความทุกข์เราก็รู้จักการปฏิบัติไม่ยากอะไรจิตมีความสุขรู้ว่ากำลังมีความสุขอยู่เราจะเห็นเลยความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนะไม่ใช่คนในบ้านเราด้วยความทุกข์ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแม้การปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกนะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเข้าฌานนะยากกว่ากันเยอะเลยนะส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยเข้าฌานไม่เป็นก็ทำได้ความสุขเราก็รู้จักความทุกข์เราก็รู้จักนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้จักร่างกายพยักหน้าเราก็รู้จักก็แค่คอยรู้สึกไปคอยดูไปนะร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูจะรู้สึกขึ้นมาเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราเป็นคนดูอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นในความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราหรอกนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นเลยกุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะสู่ความรับรู้ของจิตมาแล้วก็ไปไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเฝ้าดูลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ตัวจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูนะหัดดูไปเรื่อยในที่สุดก็เพราะว่าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับในความเป็นจริงแล้วจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เกิดดับรวดเร็วมากจนเรามองไม่เห็นว่ามันเกิดดับเหมือนอย่างแสงสว่างหลอดไฟนะสว่างเราคิดว่าไฟฟ้าเที่ยงเพราะแสงมันคงที่เลยจริงๆไฟฟ้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเราไม่เห็นเคยดูหนังการ์ตูนไหมใครเคยเห็นฟิล์มหนังแบบโบราณบ้างยกมือซิมีไหมคนโบราณก็เคยเห็นนะนะ เด็กสมัยใหม่มันรู้เป็นแผ่นๆเนี่ยมันปิดกั้นญาณทัศนะมากเลยนะไอ้แผ่นซีดีเนี่ยมันสู้ไออะไรฟิล์มหนังแบบโบราณไม่ได้ฟิล์มหนังแบบโบราณแต่ละรูปแต่ละรูปไม่ได้เคลื่อนไหวนึกออกไหมมันเป็นคนละรูปกันนึกออกไหมแต่พอมันเคลื่อนที่ต่อกันอย่างรวดเร็วเรารู้สึกว่ามีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเคลื่อนที่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันจิตนั้นเป็นแค่ฟิล์มหนังใบเดียวเองจิตดวงหนึ่งแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเรารู้สึกว่ามันมีตัวเราอยู่จริงๆนะเนี่ยเรามาหัดดูนะดูจนเห็นของจริงลงไปเลยในกายนี้นะก็ไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเรานะตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดที่เดี๋ยวก็ดับการดูอย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นะอย่าไปกลัวคำว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาคือวิกับปัสสนะปัสสนะว่าการเห็นวิก็แปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องก็เห็นอย่างเห็นกายถูกต้องใช่ไหมร่างกายถ้าเราเห็นถูกต้องก็คืออะไรร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกเห็นถูกต้องเห็นความสุขทุกข์ถูกต้องก็เห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้นะเห็นกุศลอกุศลถูกต้องก็เห็นว่ากุศลอกุศลทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เห็นจิตถูกต้องก็เห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ก็แค่นั้นเองจะยากอะไรนะทุกคนสามารถรู้กายรู้ใจของตัวเองได้อยู่แล้วแค่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นต่อไปนี้ตั้งใจใหม่นะกลับเนื้อกลับตัวซะใหม่อย่าลืมตัวเองบ่อยพยายามรู้สึกตัวเองบ่อยๆไว้นะรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าให้ใจหนีไปคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวถ้าใจหนีไปคิดคอยรู้ทันพอใจหนีไปคิดเรารู้ทันที่รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมานะพอถ้าปัญญามันเริ่มทำงานเองนะบางคนนั่งแปลงฟันยืนแปลงฟันนะกำลังเคลื่อนไหวเคลื่อนมืออยู่นี่เคลื่อนแปลงมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยรู้เลยนะทีนี้พอหัดเจริญสติหัดรู้สึกตัวจิตเป็นผู้รู้แปลงอยู่ปุ๊บรู้สึกขึ้นมามือนี้ไม่ใช่เราแล้วนะเป็นวัตถุอะไรที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่หน้าที่พยักอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะหน้าที่สายไปสายมานี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะจะรู้สึกเองหรือบางคนนอนอยู่ไปส่งกันบ้านนะส่งกันบ้านบอกว่าหนูนอนอยู่นะแล้วก็ตื่นขึ้นมานะรู้สึกตกใจไม่รู้ตัวอะไรนอนอยู่นะมันไม่ใช่ตัวหนูอีกต่อไปแล้วนะมันเป็นรูปที่นอนอยู่รูปที่อยู่ในอิริยาบถนอนเท่านั้นเองเนี่ยจิตมันจะเกิดปัญญาจะรู้ความจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกก็ค่อยๆเห็นเองค่อยๆฝึกไปนะมันไม่ได้ยากอะไรเอาแล้วสรุปสรุปนะสรุปพวกเราหัดอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตเนี่ยมี3อย่างอันที่1จิตฟุ้งซ่านก็มาพัฒนาให้จิตสงบด้วยการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขต้องเลือกเอาเองว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขนะแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะดูมวยแล้วมีความสุขอย่างนี้มันยั่วกิเลสนะเล่นหุ้นไหมมีสมาธิไหมจดจ่ออยู่กับการเปิดหน้าจออยู่ทั้งวันเลยในจิตเนี่ยแกว่งตลอดเลยนะจิตไม่สงบหรอกเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะนะมีเมียน้อยมีความสุขนะแต่ไม่สงบหรอกนะเกิดวุ่นวายเกิดจลาจลนะงั้นต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะงั้นหาดูพุทโธนี่ไม่ยั่วกิเลสหรอกรู้ลมหายใจไม่ยั่วกิเลสนะดูท้องพองยุบเนี้ยไม่ยั่วกิเลสนะเลือกเอานะอันไหนเหมาะกับเราอยู่กับอันใดแล้วมีความสุขก็อยู่กันนั้นแหละก็จะได้ความสงบขึ้นมาพอได้ความสงบได้อย่าอยู่เฉยหรือถ้าทําตรงนี้ไม่เป็นก็ไม่ข้ามเลยก็ได้นะมาฝึกสมาธิชนิดที่2ทำพุทโธทำหายใจอะไรนี่แหละเหมือนเดิมแหละขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจรู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้หรือรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดก็ได้นะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะพอจิตเป็นผู้รู้แล้วก็มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะหัดไปเรื่อยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกก็จะเห็นมันมาชั่วคราวแล้วก็หายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจคอยรู้สึกนะก็จะเห็นว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกุศลอกุศลเกิดขึ้นที่ใจก็คอยรู้สึกไปก็เห็นว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะเนี่ยฝึกอย่างนี้แหละนะก็ครบแล้วจิตตภาวนานะปัญญามันจะค่อยแก่รอบขึ้นเป็นลำดับไปเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นคำว่าตัวเราไม่ใช่เซลล์จัดนะเซลล์จัดเป็นพวกมานะอัตตามานะนะส่วนตัวเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกค่อยๆดูนะค่อยๆดูค่อยๆหัดไปไม่ยากไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่ฝึกนะยากที่สุดเลยพอไหวไหมนะฝึกไปนะจนกระทั่งเห็นเลยทุกอย่างในกายในใจเกิดแล้วดับเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วถัดจากนั้นก็มาดูต่อไปปัญญามันจะค่อยแก่กล้าขึ้นนะสุดท้ายมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างพวกเราในขณะนี้ภูมิจิตภูมิธรรมเราไม่ถึงขนาดที่จะเห็นร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆเราจะเห็นแค่ว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหม นี่ยใครรู้สึกอย่างนี้ยกมือซิทำไมให้ยกมือบ่อยก็ให้เทศตอนบ่ายโมงอ่ะทำไมเทศเช้าเช้าเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องยกมือมากนะเดี๋ยวตาปลือๆต้องให้ยกละเห็นไหมใครหัวเราะนะคอยดูอย่างนี้นะคอยรู้สึกไปรู้สึกไปถ้าเรามีสตินะเห็นร่างกายมันทำงานไปด้วยเราจะพบเลยว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทำไมเราเปลี่ยนอิริยาบถเราเปลี่ยนอิริยาบถเพราะถูกความทุกข์มันบีบคั้นทำไมเราต้องหายใจเข้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นหายใจออกหายใจออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยเรามีสติอยู่ในกายเนืองๆนะจะเห็นในกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะยังนั้นพอมันหมดความรักใคร่ยึดถือในร่างกายนี้เลยเมื่อไม่รักในร่างกายนี้มันจะไม่รักในตาหูจมูกลิ้นกายด้วยนะเพราะตาหูจมูกลิ้นมันก็คือกายนั่นแหละเมื่อไม่รักในตามันก็ไม่หลงกับรูปไม่รักในหูนะมันจะไม่หลงกับเสียงเมื่อได้เห็นรูปมันไม่หลงไหลไปจิตจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกามและปฏิฆะจะไม่มีดังนั้นการละกิเลสเนี่ยจะละโดยที่กิเลสไม่เกิดนะไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วละการละกิเลสในขั้นเฉียบขาดเนี่ยกิเลสไม่เกิดไม่ใช่ว่าต้องไปละมันเป็นคราวๆถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดนะเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะกามและปฏิฆะจะไม่เกิดขึ้นนะกามและปฏิฆะไม่เกิดขึ้นการภาวนาในขั้นเดินปัญญาขั้นสุดท้ายนะจะลงมาที่จิตแต่บางองค์ท่านก็ดูกายเป็นฐานนะใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่เวลาตัดที่จิตนะอย่างพระอานนท์ในพระไตรปิฎกบอกพระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติในสูตรนี้นะตรงกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะไม่ใช่กายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถอะไรเงี้ยรู้ความเคลื่อนไหวนะรู้ความเป็นก้อนธาตุของมันบางองค์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยการรู้เวทนานะแล้วตัดที่จิตนะอย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะบางองค์ท่านรู้จิตแล้วตัดที่จิตอย่างพระอนุรุทธนะบางองค์ท่านเจริญธรรมานุปัสสนาแล้วก็ตัดลงที่จิตคือพระพุทธเจ้าของเรานะเป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเวลาการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าขั้นต้นต้องดูกายขั้นท้ายต้องดูจิตนะไม่จําเป็นหรอกแต่การตัดกิเลสทุกขั้นทุกตอนเนี่ยตัดที่จิตทั้งสิ้นตั้งแต่ขั้นโสดาก็ตัดลงที่จิตขั้นสกทาคานาคาพระอรหันต์ตัดที่จิตทั้งหมดเลยก็กิเลสอยู่ที่จิตสังโยชน์มันอยู่ที่จิตแต่อาศัยการเรียนรู้ความจริงของธาตุขันธ์กายใจเนี่ยคนไหนถนัดดูกายดูกายไปก่อนการดูกายที่ถูกต้องนั้นมีจิตเป็นคนดูการดูกายที่ถูกต้องนั้นมีจิตเป็นคนดูนะไม่ใช่รู้แต่กายนะถ้ารู้แต่กายเรียกว่าเพ่งกายไม่เดินปัญญามันจะนิ่งๆงั้นอย่างคนที่ดูกายเขาก็เห็นจิตคนที่ดูจิตก็เห็นกายว่าจิตเราเปลี่ยนเพราะตามองเห็นเพราะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละเพียงแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นตัวหลักของเราแต่เวลาขั้นที่จะล้างกิเลสนะล้างลงที่จิตเหมือนกันหมดเราค่อยฝึกไปนะจนวันหนึ่งเราแจ้งขึ้นมาครั้งหนึ่งหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดูลนั่งอยู่กับท่านเคล็ดลับในการเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่ดูลก็คืออย่าพูดเพราะหลวงปู่ไม่พูดหรอกหลวงปู่จะนั่งเงียบๆบางทีนั่งตั้งครึ่งชั่วโมงทีนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงเงียบอยู่นั่นน่ะวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านเงียบๆแล้วท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาเราสังเกตนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยที่กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ถ้าพูดอย่างนี้นะเราสงสัยพูดเลยผีใหญ่แปลว่าอะไรแต่ไม่ถามนะถ้าถามเดี๋ยวท่านเลิกพูดเลยแต่ท่านพูดนั้นแค่นี้แล้วท่านก็ไปพูดเรื่องอื่นค่อยไปถามพระอุปัฏฐากผีใหญ่แปลว่าอะไรครับผีใหญ่ก็พรหมอนาคาหรืออ๋อนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่าเก่งๆนะติดอยู่ชั้นพระอนาคามีหลวงปู่ดูลว่านะไม่ใช่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่รู้หรอกใครขั้นไหนนะตัวใครตัวมัน ทำไมไปติดอยู่ที่พรหมโลกเพราะติดตัวจิตปล่อยวางจิตไม่ได้หลวงพ่อไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้าย36วันก่อนท่านจะมรณภาพท่านสั่งไว้เลย คำสอนสุดท้ายที่ท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนไว้บอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบอกครับผมจะจำเออไปได้แล้วถ้าจำไว้แล้วไปได้แต่จำนะทำไม่เป็นหรอกทำไงทำลายจิตทำลายผู้รู้นะฟังก็งงเต็มทีแล้ววันรุ่งขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุธที่โคราชหลวงพ่อนะถ้าไปหาหลวงปู่ดูลย์เนี่ยขากลับต้องแวะหลวงพ่อพุธทุกเที่ยงหลวงปู่ดูลย์จะสอนสั้นๆหลวงพ่อพุธจะขยายความให้ฟังได้อีกรอบหนึ่งไปบอกพอหลวงพ่อพุธท่านเห็นหน้าท่านถามไงนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านเลยบอกว่า7วันก่อนหน้านี้ท่านไปหาหลวงปู่ดูลย์นะหลวงปู่สอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงพ่อพุธท่านเมตตากลัวว่าหลวงพ่อจะไปหลงทำลายจิตจริงๆแล้วสติแตกท่านเลยขยายความให้ฟังคำว่าทำลายจิตทำลายผู้รู้หมายถึงไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือตัวผู้รู้ท่านสอนอย่างนี้นะผ่านมาอีกหลายปีเลยไปเจอท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ตอนนั้นหลวงพ่อทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์ท่านมาเทศก่อนมรณภาพไม่นานเข้าไปกราบท่านเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบหลวงพ่อครับไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยโอ้ท่านน่ะห้าวหาญมากเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองหน้าที่ของเรานะทําลูกไก่ของเราไม่ให้แท้งซะก่อนกลายเป็นไข่ข้าวรู้จักไหมไข่ข้าวให้ลูกไก่เนี่ยโตออกมาให้ได้แล้วลูกไก่จะเจาะเปลือกออกมาเองการจะทำลายผู้รู้นั้นไม่ใช่เราทำลายนะแต่เราบ่มเพาะลูกไก่ตัวนี้นะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้เรื่อยไปเลยเมื่อไรปัญญาแจ้งในอริยสัจ4ถ้าปัญญาแจ้งในอริยสัจ4เนี่ยลูกไก่นี้โตเต็มที่ละลูกเจี๊ยบนี้โตเต็มที่ละจะเจาะเปลือกคืออาสวะออกมาเองจะทำลายอาสวะออกมาได้เองนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะเอามาบอกต่อต่อไปที่ก็ตัวใครตัวมันนะใครทำก็ทำเอาเองนะใครทำก็คงจะได้ใครไม่ทำไม่มีทางได้เลยใครทำมีโอกาสได้จะได้ชาตินี้หรือได้ชาติถัดไปหรืออีกร้อยชาติพันชาติก็ต้องทำนะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติซะตั้งแต่วันนี้ไม่มีทางหรอกหวังว่าจะไปเจอพระศรีอริยเมตไตรเราจะได้ง่ายๆไม่มีทางหรอกถ้าไม่เคยปฏิบัติซะตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้ามันก็ยากอีกให้มันยากซะตั้งแต่วันนี้นะอดทนเข้าฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวดูจิตมันทำงานไปนะดูกายมันทำงานไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะค่อยๆหัดค่อยๆดูไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมาเป็นลำดับนะเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะถ้าถึงทำลายตัวผู้รู้ปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางจิตได้แล้วจะไปเห็นสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งนะที่ไม่เกิดไม่ดับจะเห็นแจ้งในสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานพระนิพพานมีอยู่แล้วอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้เองไม่เคยหายไปไหนเลยแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเองจิตของเราเป็นจิตที่หลงฟุ้งซ่านอยู่กับความปรุงแต่งหลงอยู่กับความอยากหลงกับความดิ้นรนนั้นเราไม่เห็นธรรมะคือนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่พ้นจากความอยากพ้นจากความปรุงแต่งดิ้นรนนะนั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราไปด้วยจนมันพ้นความอยากจิตที่พ้นความอยากได้นั้นมีวิธีเดียวแหละเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะมันจะหมดความอยากในกายในใจความอยากทั้งหลายมันมีแค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากลึกๆมันมีเท่านั้นเองถ้ามันเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีเพราะความอยากอย่างนี้ไร้เดียงสาความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงนะถ้าเห็นแจ้งได้ขนาดนี้นะเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะจะละสมุทัยอัตโนมัติไม่ใช่สมุทัยเกิดแล้วต้องละนะแต่การละสมุทัยในขั้นนี้ก็คือสมุทัยไม่เกิดนะไม่เกิดอีกแล้วเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหาเนี่ยจะแจ้งพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องไปค้นหาเลยนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะงั้นเรามาเจริญมรรคนะเนี่ยฝึกตามขั้นตอนมีศีลแล้วก็มาฝึกจิตให้สงบมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นมาหัดเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเส้นทางเดินที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเดินมาท่านก็พาเดินมาทางนี้แหละพวกเราอยากเดินต่อก็เอานะแล้วจะพบว่าชีวิตเราจะเปลี่ยน เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวชีวิตไม่เปลี่ยนหรอกสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านอยู่แต่ตลอดชีวิตแหละนะแต่ถ้าทำความสงบพอให้มีแรงแล้วเจริญปัญญาต่อนะชีวิตจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าเราลงมือทำจริงๆนะทำถูกต้องตามที่ท่านสอนไม่เนิ่นช้าหรอกนะเราจะพบเลยว่าถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทัยนะละอัตโนมัติเลยสมุทัยไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอีกนะถ้าตัณหาไม่เกิดนะก็แจ้งพระนิพพานอยู่ตรงนั้นนะแจ้งนิโรธอยู่ตรงนั้นงั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคนะเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองนะแล้วพวกเราต้องฝึกนะยังมีโอกาสยังทันอยู่บางคนก็อายุเยอะหน่อยบางคนอายุน้อยอย่านึกว่าผู้ใหญ่ต้องตายก่อนเด็กนะเด็กตายก่อนผู้ใหญ่ไปเยอะแล้วงั้นเราอย่าประมาทนะยังหนุ่มยังสาวภาคเปลี่ยนเข้านะเอาเท่านี้ก็แล้วกัน
ครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อปราโมทนะครับที่ได้เมตตาให้หลักให้งาน3ข้อในการเจริญจิตตภาวนาให้พวกเรานะครับผมลำดับต่อไปนะครับหลวงพ่อท่านได้เมตตาที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนานะครับขอเชิญท่านที่จะสอบถามคำถามนะครับได้เชิญนั่งที่ด้านหน้าโต๊ะหลวงพ่อเลยนะครับผม
มาที่เลยมาก
ับหลวงพ่อครับขอโอกาสไม่ได้ไปส่งกันบ้านเกือบ2ปีนะครับอันนี้ช่วงนี้ผมภาวนาแล้วผมเห็นผมจะภาวนาทำสมถะช่วงก่อนนอนกระตื่นนอนตอนเช้าอันนี้ตอนที่ดูใจตัวเองเนี่ยมันจะเห็นว่าบางครั้งเห็นเป็นธาตุสี่เห็นมีความร้อน
ดูใจทำไมไปเห็นธาตุสี่อ่ะ
คือพอเห็นธาตุสีแล้วก็จะเห็นว่ามีตัวหนึ่งเป็นตัวรู
้อ๋อถ้าอย่างนั้นดูกาย
ครับ
ถ้าอย่างนั้นดูธาตุดี
แล้วตอนที่มีตัวรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตอนที่เรารู้ธาตุสีเนี่ยมันจะรู้เป็นช่วงๆคือมันจะรู้แบบรู้เป็น
ธาตุเองก็เกิดดับ
ไม่ใช่ครับรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้อยู่ต่อเนื่องตลอด
ไม่มีหรอกมีแต่เกิดแล้วดับ
แล้วก็เห็นในตัวที่รู้เนี่ยมันก็คิดว่าตรงนั้นเป็นตัวเราแต่ว่าไอ้ตัวเรามันก็ไม่นิ่งมันก็เกิด
มันก็เกิดดับ
ตลอดเวลาคราวนี้ระหว่างที่ในระหว่างวันก็รู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันไม่เป็นกลางมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังละอาลัยอาวรณ
์
ความเป็นตัวเราอยู
่ยังไม่พอนะ
ครับ
ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษหรอกวางไม่ได้ต้องดูอีก
ตรงนี้ช่วงนี้นี่ที่ผมขาดที่มันยังวางไม่ได้เพราะว่าผมยังทำไม่พอหรือเปล่าครับเลยถึงว่ายังเห็นไม่พอ
จิตในการเดินปัญญานะจิตต้องถึงฐานจริงๆต้องตั้งมั่นจริงๆนะถ้าจิตเรากระจายกว้างๆออกนอกไปเนี้ยมันเหมือนรู้นะแต่มันไม่รู้จริงนะแล้วเราต้องมาสังเกตจิตเวลาจิตไหลไปคิดให้รู้ทันหรือเวลาที่เราย้อนมาดูจิตดูใจเนี่ยพอย้อนมาแล้วถ้ามันเด้งออกนะแสดงว่ามันเข้าฐานไม่ได้เลย
ตอนที่รู้ส่วนใหญ่มันจะรู้สึกเหมือนกับอยู่ตรง
แน่นๆอยู่ตรงไหนไม่สำคัญนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าจิตไหลไปคิดเนี่ยรู้ตัวนี้บ่อยๆหัดในรูปแบบบ่อยไหม
ก็ก่อนนอนก็ประมาณสักสิบนาทีคือตอนก่อนนอนนี่จะไม่ได้นานมากเพราะว่ามัน
ไม่ไหวแล้ว
ทั้งวันแต่ว่าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยมันจะสงบบางครั้งก็คือนั่งไปนาน
คือนั่งวันไหนมันสงบแล้วนะก็มานั่งคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะเราจะมาฝึกให้ได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งแล้วต่อไปการเจริญปัญญาจะเป็นเรื่องคล่องแคล่วว่องไวง่ายนะแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจริงๆนะมันเดินปัญญาได้ไม่จริงมันจะเห็นว่าตัวอื่นนะไม่เที่ยงนะแต่ตัวรู้มันบางทีมันเที่ยงได้ของคุณสิ่งที่ต้องเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งนะคือสมถะนะทำความสงบจิตบ้างไม่งั้นจิตจะฟุ้งไปถ้าจิตฟุ้งเดินปัญญาได้ไม่ดีเหมือนน้ำกระเพื่อมนะเราจะมองของที่อยู่ใต้น้ำไม่ชัดหรอก
ขอโอกาสครับหลวงพ่อสมมติเราฝึกไปบางทีมันก็กระจายใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะเกิดจากเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเราจะ
ได้เป็นไปได
้ครับทีนี้ถ้าไม่ค่อยมีโอกาสไปหาหลวงพ่อเนี่ยเราจะ มีหลักยังไงครับ
คือถ้าไม่มีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์นะสิ่งที่ต้องใช้คือโยนิโสมนสิการต้องแยบคายต้องรู้จักฉลาดในการสังเกตเอาว่าสิ่งที่เราเดินอยู่เนี่ยตกไปสู่ความสุดโต่งสองข้างไหมนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูนะระมัดระวังอย่างหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์เหมือนพวกเราเนี่ยสมัยก่อนห่างครูบาอาจารย์เดือนหนึ่งถึงจะเจอครูบาอาจารย์ทีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะระหว่างนั้นถ้าเกิดปัญหาเนี่ยอาศัยการสังเกตเอาดูเลยเช่นภาวนาไปแล้วจิตมันโล่งมันว่างสบายอยู่งั้นนานนะต้องสังเกตให้ทำไมจิตเที่ยงจิตเที่ยงไม่น่าจะถูกแล้วล่ะเพราะพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะใช้การสังเกตโดยเทียบเคียงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สังเกตเอาตามใจนะงั้นพึ่งตัวเองก็ได้แต่ว่ามีธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้เป็นศาสดาเป็นตัวนำทางให้เรา
เนี่ยเมื่อกี้ผมไปพักบ้างผมก็คิดว่ามันก็เริ่มดีขึ้น
ถูกต้อง
เพราะว่ามันเหนื่อยมาก
ถูกแล้วนะทำได้ดีนะหลวงพ่อถึงบอกเมื่อกี้มันเออเร่อเพราะว่ามันเหนื่อยเต็มที
การนมัสการหลวงพ่อครับผมได้ไปส่งงานบ้านหลวงพ่อเมื่อต้นกุมภาเนี่ยครับปีนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หลวงพ่อก็บอกให้ปฏิบัติให้มากขึ้นก็ได้พยายามกลับมาปฏิบัติมากขึ้นนะครับก็ปฏิบัติก็ตอนนี้ก็คือนั่งสมาธิก็ดูลมไปนะครับเริ่มต้นพอดูลมก็รู้สึกว่ามันหลงไปยาวเงี้ยครับผมก็เลยว่าดูใช้พุทโธด้วยก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังหลงไปเยอะอีกก็นับ 1-10 อะไรอย่างนี้ไปด้วยพุทโธแล้วก็คือก็จะดีขึ้นนะครับ
เออแต่ฉลาดนะฉลาดรู้ว่าทำกรรมฐานอย่างไรถึงจะไหวว่าเวลาจิตมันไม่ฟุ้งมากนะแค่พุทโธอย่างเดียวหรือหายใจอย่างเดียวก็อยู่แล้วถ้ามันไม่อยู่ก็เพิ่มเชือกขึ้นไปหลายๆเส้นหน่อยถ้าจิตนี้ดื้อ
ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นว่ามันก็รู้ว่ามันเผลอไปคิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับ
เห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอัน
ก็รู้สึกครับหลวงพ
่อดูบ่อยๆนะกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจสุขทุกข์ก็ไม่ใช่จิตนะคนละอันกับจิตเห็นไหมอันนี
้ยังไม่เห็น
ไปหัดไหมไปหัดดูนะให้เห็นในสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนที่ไปรู้มัน
ครับแล้วผมถ้าปฏิบัตินี่ถูกอยู่ไหมครับหลวงพ่อ
ถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติผิดเลย
แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าความรู้สึกตัวในหลังจากนั้นมันยังน้อยไปครับหลวงพ่อ
รู้ว่าน้อยก็ดีหรือว่าน้อยก็เพิ่มมัน
ครับ
ภาวนาไปด้วยไม่มีใครวิเศษมันแต่เกิดหรอก
ครับ
พวกเราทุกคนเกิดมาเพราะวิชาเหมือนกันหมดนะไม่วิเศษกว่ากันหรอกอยู่ที่อดทนเอาเรียนหลักให้แม่นรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงนะแล้วลงมือทำให้เต็มที่เลย
ครับเพราะบางทีที่หลวงพ่อบอกให้รู้บางทีมันก็ยังรู้ยังไม่เป็นกลางรู้แล้วมันก็ยังโมโหอยู่เลย
ไม่เป็นไรรู้ว่าโมโหว่าดีแล้ว
ครับ
ไม่ใช่ให้รู้แล้วบอกว่าต้องเป็นกลางนะ
ครับ
ถ้ามันไม่เป็นกลางให้รู้ทันไม่มีคำว่าต้องในการทำวิปัสสนากรรมฐาน
ครับ
มีแต่รู้อย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นอันแรกเลยรู้สภาวะอันที่สองรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะนั้นมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติถ้ารู้มากเข้ามากเข้ามันเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับสุดท้ายมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาถ้ามันเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันใกล้ต่อมรรคผลนิพพานละเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับจิตให้เป็นกลางนะ
จิต
เหมือนเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือเคยฟังซีดีหลวงพ่อแต่ไม่เคยตัวจริงนะคะก็เป็นมือใหม่ในการฝึกภาวนาม
ือใหม่ก็ดีนะ
พยายาม
ทุกวันนี้ทุกวันนะทำตัวเป็นคนมือใหม่น
ะ
รู้สึกตัวขึ้นใหม่สดสดร้อนๆเลยรู้สึกลงปัจจุบันไป
ก็เวลาโกรธก็คือรู้อะค่ะแต่รู้แล้วก็ไม่เห็นยังวางไม่ได้ก็ยังโกรธ
ไม่ได้ให้ฝึกวาง
ก็คือรู้ไปเรื่อย
ๆการตัดการวางนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเรามีสติหน้าที่ระลึกรู้เป็นหน้าที่ของสติเราก็ฝึกให้สติเกิดขึ้นมาเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้อะไรนะถ้าปัญญามันเกิดมันวางของมันเองเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะละกิเลสนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้หรือบางทีหลวงพ่อบอกต้องมีผู้รู้แล้วบางคนอยากได้ตัวผู้รู้จ จะต้องรู้24ชั่วโมงไม่ใช่นะเรามีตัวรู้ขึ้นมาชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองก็พอละนะเดิมเราจิตเราหลงตลอดนะหลงยาวเป็นเนื้อเดียวกันพอเรามีตัวรู้เราหลงไปแค่นี้นะรู้สึกได้แค่นี้หลงไปแค่นี้รู้สึกแค่นี้นะมีตัวหลงขึ้นมาเพื่อขั้นตัวรู้ให้ขาดออกไปมันจะต่อไปมันจะเห็นนะว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็บังคับไม่ได้จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็บังคับไม่ได้จิตทุกอย่างนะเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้แล้วจะมุ่งไปให้เห็นอย่างนี้นะไม่ใช่มุ่งเพื่อว่าจะต้องจิตต้องดีตลอดจิตต้องเป็นผู้รู้ตลอดจิตจะต้องไม่มีกิเลสนะไม่มีคำว่าต้องนะรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยอย่าไปบังคับมันบังคับมือมันเหนื่อยนะ
แล้วที่ปฏิบัตินี่ต้องปรับปรุงยังไงคะและต้อง
ต้องอีก
แล้วอาจารย์ค่ะควรแนะควรจะปรับปรุงยังไงหรือทำตัวยังไงดีคะพระอาจารย
์อันแรกเลยปรับเป้าหมายเป้าหมายของการปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบแต่ให้เห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงนะดูอย่างนั้นไปแล้วถ้ามันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ทันก็เท่านั้นแหละไม่ยากหรอกง่ายสงสารเด็กอ่ะให้เด็กส่งกันบ้านทีหลังนะเด็กเครียด
การนมัสการหลวงพ่อนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาส่งกันบ้าน
มีหน้าเหรอเป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อจะตอบเรา
แล้วก็จะถามว่าผมเคยนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ๆมันก็มีภาพความคิดเข้ามาในดวงจิตอะครับแล้วจะถามหลวงพ่อว่าควรจะทำยังไง
ไม่ทำอะไรเราเห็นภาพของความคิดผุดขึ้นมาได้นะแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนเราดูหนังนะแต่มันมีเคล็ดลับอยู่อันหนึ่งมากับใครล่ะเนี้ย
มากับคุณแม
่ช่วยจำด้วยนะเวลาที่เราดูภาพในใจนะเหมือนเราดูจอหนังเนี่ยระวังอันเดียวอย่าให้จิตเราไหลเข้าไปอยู่ในจอให้ดูอยู่ห่างๆนะดูเหมือนดูคนอื่นเราเห็นภาพความคิดผ่านไปนะเหมือนเราเห็นรถวิ่งอยู่บนถนนเราอยู่ในบ้านค่อยๆฝึกนะเราจะเห็นเลยภาพความคิดมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากถ้าเราเห็นภาพความคิดเกิดขึ้นแล้วใจเราไหลเข้าไปอยู่ที่ภาพนะอันนี้จะกลายไปเพ่งภาพไว้เฉยๆอย่างนั้นไม่ดีงั้นอย่าให้จิตไหลเข้าไปในโลกของความคิด
แล้วมีอีกข้อนึงนะครับต้นกำเนิดของวัฏจักรชีวิตนี่กำเนิดขึ้นอย่างไร
ไม่รู้อันนี้เคยมีคนถามหลวงปู่เทศนะบอกหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาด้วยร้องไห้มาเลยนะเพราะไม่รู้ท่านตอบถูกเป๊ะเลยเพราะอวิชชาก็ไม่เข้าใจร้องต่อไปนะแล้วพระคร่ำควรหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาด้วยหลวงปู่ก็ซ้ำอีกเราไม่รู้จนถึงครั้งที่สามนะร้องอีกทำไมหนูต้องเกิดมาด้วยเราไม่รู้คราวนี้หยุดร้องเลยหันไปมองหน้าหลวงปู่หลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้ทำให้เราต้องเวียนว่ายนะเพราะว่าเรามีความไม่รู้แจ้งเราไม่รู้แจ้งในธาตุในขันเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษถ้าเมื่อไรเราแจ่มแจ้งในธาตุในขันนะว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยเราจิตมันจะพลากออกจากขันนะจิตจะไม่ไปสร้างขันใหม่ขึ้นมาอีกแม่ต้องไปช่วยแปลนะหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นต้องเห็นใจบ้างนะ
แล้วตอนแรกที่จักรวาลเนี่ยครับมีแต่ความว่างไม่มีอะไรเลยแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
หลวงพ่อเกิดไม่ทันไม่รู้เหมือนกันหนูไม่ต้องไปดูไกลนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราดูจักรวาลข้างนอกหรอกท่านสอนให้เราดูความหมุนเวียนวัฏฏะที่หมุนอยู่ภายในใจของเรานี้นะจิตของเรานะหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเคยเห็นไหมภาพความคิดเนี่ยไหลเข้ามาตลอดเวลาหมุนอยู่งั้นความสุขความทุกข์ไหลผ่านเข้ามาตลอดเวลาไม่ต้องไปเรียนไกลหรอกหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะมั่งเนี่ยฮะอยากเป็นพระพุทธเจ้าป่ะ
ก็อยากบรรลุธรรมในชาตินี้เลย
อะไรนะอยากอะไรนะอยากจบในชาตินี้เหรอโอ้อยากจบในชาตินี้ไม่สนใจข้างนอกนะไปดูจักรวาลในจิตของเรานี่วัฏฏะหมุนอยู่ในจิตของเรานี่ตลอดเวลาเลยหลวงพ่อตอบเด็กไม่ค่อยเป็นขนาดหลวงพ่อพูดกับผู้ใหญ่ยังยากเลย
ขอกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เคยนั่งสมาธิช่วงหลังจะนั่งสมาธิเยอะ
จิตตอนนี้กับแต่ก่อนเหมือนกันไหม
ต่างกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าการประคองก็เกิดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ในขณะนี้ก็มีความรู้สึกตื่นเต้น
แล้วจะไปสงสัยอะไร
ที่สงสัยว่าในขณะที่เรานั่งเห็นความรู้สึกกับอารมณ์เนี่ยแล้วเราจะต้องไปดูอะไรกับมันอีกครับอาจารย์นั่งในขณะที่นั่งสมาธิใช่ไหมคะเห็นเพียงแค่ความรู้สึกกับอารมณ์แล้วในขณะที่มาทำงานเนี่ยก็เห็นมีเพียงแค่ว่าความรู้สึกกับอารมณ์ที่
ก็มีเท่านั้นนะถ้ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจเราก็ค่อยรู้ทันเอาถ้าไม่มีอะไรโดดเด่นนะอะไรสติระลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้นแหละทุกอย่างสอนธรรมะเรื่องเดียวกันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยเราเรียนให้เห็นไตรลักษณ์นะของความปรุงแต่งทั้งหลายตัวจิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อารมณ์มันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อารมณ์ปรมัตถ์นะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ
์นั่นแสดงว่าก็แทบจะมีเพียงแค่มีแค่ร่างกายกับมีเพียงแค่พลังงานที่ทำ
มันก็ดูมันทำงานไปนะไม่มีเราตรงไหนเลยดูอย่างนั้นเรื่อยๆแต่อย่าให้ใจซึมนะ
นี่ค่ะติดซึมค่ะ
เราอย่าให้มันซึม
มันจะแก้ยังไงคะ
พยายามรู้สึกตัวนะแล้วความรู้สึกให้แรงขึ้นนิดหนึ่งเพิ่มสติขึ้นนิดหนึ่งแล้วถ้าจิตมันซึมให้รู้ว่ามันซึมลงไป
เพราะว่าช่วงหลังนี้ก็จะอยู่แต่กับที่น่ะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อย
กระตุกกระดิกไปนะหาอะไรหาผัสสะเข้า
ค
่ะกระตุกกระดิกไปอย่าให้จิตติดซึมติดเฉย
ค
่
ะ
นักปฏิบัติซึมไม่ดีนะนักปฏิบัติต้องแอคทีฟ
ขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการครับปฏิบัติมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าก็ขึ้นลง
ๆธรรมดาวันนี้พูดเริ่มต้นก็เรื่องอนิจจังละ
ครับ
ถูกสิปฏิบัติว่าเจริญได้อย่างเดียวหรือต้องขึ้นลงๆถูกแล้วนะ
นี้จะขอแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับ
ดูไปเลยมีแต่ขึ้นกับลงมีแต่ของบังคับไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติไปเรื่อยนะการที่เราปฏิบัติสม่ำเสมอเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็เจริญเดี๋ยวจิตก็เสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าเราปฏิบัตินะแล้วจิตก็เจริญแล้วเราก็ขี้เกียจหยุดแล้วจิตเสื่อมอย่างนี้จะไม่เกิดปัญญาเราจะรู้สึกนะว่ากูนะเก่งนะแต่เนี่ยกูขี้เกียจไม่ปฏิบัติก็เลยเสื่อมถ้ากูปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ดีมานั่นแหละกลายเป็นกูเก่งไปซะอีกนะแต่ทั้งที่เราทำทุกวันเหมือนกันนะอินพุตเนี่ยเราทำเหมือนกันเลยทุกวันนะภาคเปลี่ยนไปเอาท์พุตไม่เคยเหมือนกันเลยมันจะเริ่มรู้สึกว่ากูไม่แน่จริงแล้วเราบังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยมีแต่เจริญแล้วเสื่อมถูกต้องแล้วแล้วก็เรายอมจิตมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจเลยตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นธรรมะตรงธรรมะไม่ใช่เกิดจากเพราะว่าเราฝึกจนเจริญถาวรนะความเจริญได้ก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาเมื่อเราฝึกจนเห็นความจริงว่าเกิดได้ก็ดับได้เจริญได้ก็เสื่อมได้แต่จะเห็นตรงนี้นะต้องทำสม่ำเสมอถ้าทำหยุดจะไม่เห็นสม่ำเสมอหรือยัง
ยังครับ
อ้าวไปทำซะ
ครับทุกครับ
สงสารเด็กหลวงพ่อพูดกับเด็กนะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ
ครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาให้พวกเราทุกคนได้รับฟังนะครับลำดับต่อไปพวกเราจะร่วมกันถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อนะครับกระผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับเป็นผู้กล่าวนำคำถวายสังฆทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไทยธรรมพร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญครับและยอดปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายแด่หลวงพ่อนะครับถึงณเวลานี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 181,780 บาทขอทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนานะครับ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครัง เอวาเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง
ครับก่อนจบการแสดงธรรมในช่วงนี้ขอทุกท่านได้พนมมือกราบหลวงพ่อพร้อมๆกัน3ครั้งนะครับกราบกราบกราบ